Þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni að það eru auðvitað full efni til þess að það verði aflað greinargerða, lögfræðilegra álitsgerða þar á meðal efni fjórða orkupakkans þannig að það sé þáttur í undirbúningi og umfjöllun þetta mál að svo tilhugsun að þeir að fara að samþykkja þennan þriðja orkupakka með þennan fjórða orkupakka handan við hornið, óskoðaðan, ógreindan, órýndan, ógrufin það svo sannarlega ekki góð tilhugsun og boðar ekki gott og svo glittir við sjóndeldar hring í þann fynda
Þá veitir ansvar háttvirtur þriðji þingmaður Norðaustur